Vakar tika laboratoriski apstiprināts pirmais gripas gadījums Latvijā. Gripa sākas akūti ar augstu temperatūru, kas varbūt 38, bet varbūt arī 40 grādi, ar stiprām galvas sāpēm, galvenokārt pieres un acābola rajonā, ar lauzošu sajūtu kaulos. Tad, kad sāk parādīties pirmie vīrusi, gripas vīrusi, tad jārēķina mēnesis, pusotru, varbūt pat divi, līdz tiks sasniegts epidēmiskais slieksnis. Jo dažu vīrusu atklāšana nedēļas laikā vēl par ko neliecina. Tie ir tās augties sporādiskie gadījumi. Visa Eiropa ir mierīga. Ja vienas nedēļas laikā reģistrē 100 gripas slimnieks uz 100 tūkstošu iedzīvotājiem, tad saka, ja ir sākusies gripas epidēmija.